Uvaženi slušaoci, naš današnji sagovornik je gospodin Branimir Jovanović, direktor i osnivač centra Tesla, koji je profesionalno posvećen izučavanju dijela Nikole Tesle. Doktorirao je na Teslinom dijelu, 20 godina ga izučava i jedan je od najboljih poznavalaca Nikole Tesle. Priča o Tesli govori o bogatoj istoriji srpskog naroda, a skoro je izdao i knjigu koja se zove Tesla. Gospodine Jovanoviću, pomaže Bog i dobrodošli na Talas Radio Svetigore.
Bog pomogao i bolje vas našao.
Ja ću vas zamoliti da za početak kažete nešto o porodičnom porijeklu Nikole Tesle, koji je bez obzira što je živio u Americi i sve je ostvario tamo, pratio sudbinu i srpskog naroda, što ga je i odredilo kao pravoslavca. Kao dokaz ovoga je i to što je uvijek govorio da treba da se ponosimo što smo Srbi. Cijelog života ga je prožimalo pravoslavlje i nacionalno osjećanje da je Srbin. Pa recite nam nešto o svemu tome.
Pa pre svega o porodičnom poreklu, jer mislim da je to jedno od najvažnijih pitanja kada govorimo o Nikoli Tesli. Zašto? Pa zato što razvija mnoge nedoumice i mnoge lažne priče i lažna tumačenja njega samo kao ličnosti, njegove genijalnosti, njegovog talenta, njegovih motiva, zašto neke stvari uradio, a neke nije. Relativno su ta istraživanja o poreklu Tesline porodice još uvek, rekao bih, sveže, iako je prošlo 150 godina od njegovog rođenja. Nije tu mnogo napora ulagano, ali nažalost i dokazi su ovako sistematski i uništavani, ali i uništeni raznim sticajem istorijskih okolnosti, tako da je malo podataka ostalo. Prema tim podacima, Teslino porodično poreklo je vezano za tri važna i ugledna imena u Lici. Jedno su Tesle, to je porodično prezime njegovog oca, i dva porodična prezimena iz kojih je potekla njegova majka, to su Mandići i Budisavljevići. I dok o Teslama ne znamo mnogo, više imamo, tako da kažem, nekih nagađanja koje potiču iz porodice, da su te Tesle poreklom Draganići, da su došli iz istočne Srbije. O Mandićima nešto malo više, to je jedna ugledna porodica za koju se zna nekoliko generacija pre rođenja Tesle da su bili i sveštenici, ali i vrlo talentovani, pa čak i genijalni ljudi, a najviše podataka ostalo o porodici Budisavljević. Razlog je jednostavan, porodica Budisavljević je u 17. i 18. veku imala dva člana porodice koji su dobili plemitske titule od austrijskih careva za svoje vojne zasluge i kao takvi su imali nešto više novca i nešto više slobodnog vremena da se bave raznim drugim stvarima, pa između ostalog i porodičnom istorijom. Tako su sačuvane i predanja i neki spisi i pisma više nego drugim porodicama i o Budisavljevićima znamo zahvaljujući Aleksandru Leku Budisavljeviću, koji je bio Teslin savremenik i Teslin naravno rođak, i napisao je Pleme Budisavljević u Gornjoj krajini negde oko 1890. godine. Zahvaljujući toj knjizi mi znamo da su Budisavljevići poreklom sa Kosova, da su oni živeli u mestu koje se zvalo Pećane, koje je bilo nedaleko od sadašnje Prištine. Ako mi dozvolite, ja bih ukratko ispričao kratko tu porodičnu istoriju plemena Budisavljević, zato što je veoma važno za razumevanje Tesle, pa i mnogih drugih talentovanih velikih ljudi koji su potekli iz Like, ali Tesla je očigledno najovako reprezentativniji primjer.
Sam
dakle, tri brata Budiša, Juriša i Pilip su krenula iz Pećana negde u krajem 14. veka pod Turskom, pod pritiskom Turaka i preko Hercegovine i Crne Gore, brodom su sišli u današnji Karlobag i naselili se u Lici. Od te tri porodice nastale su i tri plemena. Od Juriše su nastali Jurišići, od Pilipa su nastali Pilipovići, a od Budiše Budišići i Budisavljevići. Jedino su Budisavljevići ostali u pravoslavnoj veri. Ovi ostali su veru promenili da bi sebi nekako olakšali život, jer u vekovima tu život bio strašan, s jedne strane je bio pritisak Turak, s druge strane je pritisak Austrijanaca. Ali govorim o tome da su Budisavljevići ostali u toj veri i to svedoči o čvrstini njihovog karaktera i o toj privrženosti. E, Budisavljević u stotinama godina u Lici, u mestu koje su također nazvali Pećani, koje su oni osnovali, davali generacije uglavnom sveštenika, oficira, monaha. iz te porodice Budisavljević potiče tesina baba Sofija Budisavljević, majka njegove majke Đuke. E sad, u Budisavljeviću je sačuvano mnogo ovako priča iz porodičnog predanja iz koga se vidi da su to bili izuzetno talentovani, genijalni, ali pre svega moralno i karakterno čvrsti ljudi. Zvali su ih starinski Čeličnjakovićima, ne zbog toga što su ne bili snažni fizički toliko, mada su tu onako pričane vrlo interesantne stvari o njihovim fizičkim karakteristikama, već pre svega o toj njihovoj moralnoj čvrstini, o toj neprekosnovenosti i pre svega tom jedinstvu vernosti osnovnim principima pravoslavne vere, znači sve za veru, vera ni za šta. Eto, to je kratka jedna istorija porodičnog porekla Nikole Tesle, onako kako možda se ispriča u ovakvoj jednoj emisiji, ali moram još samo za kraj da kažem ovog prvog pitanja, da za Teslu se pričalo da je mnogo uradio zato što je, kako se to govorilo po znacima navoda, stajao na ramenima divova. Obično se misle su to divovi, engleski, američki naučnici i tako dalje. Mislim da imamo mnogo razloga da mislimo su ti divovi bili upravo njegovi preci, koji su u njegovom genetskom materijalu ostavili nešto što retko ko je mogao da ima i moje.
I svega ovoga i stoga to je otac Nikole Tesle bio sveštenik, majčin brat je bio episkop, vidimo da su duhovni korijeni sa majčine i sa očeve strane bili u pravoslavlju.
Apsolutno, znači ne samo otac i ujak, nego tu su dedovi, pradedovi, tu su generacije, znači to je potpuno jedno pravoslavno svešteničko monaško i delimično i oficijsko okruženje koje je bilo oko njega, njegov stric je bio oficir. Ali, kažem, pravoslavno svešteničko i monaško govori o tome kakav je bio duh u porodici, kakav je bio sistem vrednosti i način vaspitavanja. I upravo to je pitanje koje mene najviše zanimalo, a to je koji je sistem vrednosti bio Nikole Tesle. Jer tu se, tako da kažem, lome najveća koplja, kome će se Tesla sada posmrtno, tako da kažem, pripisati to njegovo uverenje, da li je on neki venerijanac, marsovac, da li je neki izdajnik srpskog roda, da li je bio materijalista, da li je ovo ili on. Znači, ono što je meni bilo u interesu tokom istraživanja dugogodišnjih, da dam zaista jednu nepristrasnu ocenu. Znači, ne da ga silom guramo u pravoslavlje ako on tamo nije bio, ali nikako da mu oduzimamo ono što je dalo pečat njegovom radu, njegovim mislima i njegovim odlukama. I posle tog 20-godišnjeg iskustva ja mogu nedvosmisleno da kažem da svi oni koji tvrde suprotno govore to ili iz neznanja ili iz, tako da kažem, možda zle namere, jer ima i takvi koji bi želeli da Teslu stave u funkciju nekog novog svjetskog poretka, što on zapravo daleko bio toga.
Gospodine Jovanoviću, za ovaj razgovor je posebno interesantno napomenuti Teslin pogled na svijet. Vaš institut posvećen je pokretanju i daljem razvoju ideja iznesenih u Teslinoj doktrini. Da nam kažete nešto o riječima Nikole Tesle iz 1922. godine, našoj civilizaciji prijeti kraj.
A te reči koje ću ja sad ovako pokušati da prepričam su upravo jedna vrsta programa našeg centra. Jer vidite, Tesla je u prvoj polovini svoga života, do otprilike 45. godine, imao velika naučna otkrića, ali i veliki svetski uspeh. Znači, ta njegova otkrića iz oblasti polifaznog sistema su jednostavno bila prihvaćena od strane velikih financijera Amerike, pretvorena u praksu, zarađene su ogromne pare, o koje ni Tesla, ni osnivači njegove kompanije, ni ti financijeri koji su uložili nisu mogli ni da sanjaju. Znači, i oni su smatrali da će tu zaraditi neke milione dolara, zarađene su milijarde dolara. Toliko je bio značaj, globalni značaj tih Teslinih prvih pronalazaka vezanih za elektrifikaciju. Međutim, kad je on pokušao dalje da razvija svoje ideje i svoje pronalaske i kada je pronašao neke savršenije sisteme, kada je počeo da govori o tome da postoje od metoda koji su u to vreme počeli da se koriste i savršeniji metodi, onda se susreo zapravo sa jednim, tako da kažem, grubim, nemilosrdnim materijalizmom tih istih financijera. I dok je u prvoj fazi on smatrao su to plemeniti ljudi idealisti, u drugoj fazi je bio ovako duboko povređen i razočaran i u jednom, tako da kažem, čak i velikom šoku, i tako stanje duševno ga je nateralo da kritički posmatra i te ljude i civilizaciju u kojoj živi. Tako da u drugoj polovini života on je izrekao mnoge kritičke ocene o tome šta će biti sa zapadnom civilizacijom i jedna od najovako karakterističnih jeste upravo taj iznesen intervju koji ste i vi spomenuli negde oko 1920. godine. I evo ja ću pokušati da taj intervju ovako ukratko prepričam, a te reči koje on dao zaista služe kao jedan program našeg centra, znači na bazi tih njegovih reči mi dalje pokušamo i osmišljamo naše dalje aktivnosti. Dakle, na pitanje Nikole Tesle šta on misli o toj zapadnoj civilizaciji koje on možda i najveći doprinos dao svojim pronalascima vezani za elektrifikaciju, odnosno dao jedan impuls razvoju te civilizacije, on je rekao ovako: mi živimo u vremenu neprevaziđenih tehničkih i tehnoloških otkrića koje vode sve većem ovladavanju sila prirode i poništavanju vremensko-prostornih ograničenja između ljudi. Ali iako ta otkrića vode ka povećanju naše udobnosti i egzistencije i ugodnosti življenja, oni ne vode u pravcu istinske kulture i istinskog prosvetljenja. Naprotiv, oni su, taj razvoj civilizacije i ta otkrića su destruktivni po ljudske ideale. Onda su ga dalje pitali, pa šta on misli, da li će, šta će se desiti u budućnosti, da li će zbog te destruktivnosti da dođe do nekih sukoba ili do... On kaže da vreme koje će, 1920. rekao, da vreme koje dolazi doneće velike ratove i povećanje terora. Pa na novo pitanje da li misli da će to značiti i sumrak civilizacije, on je ovako rekao. Kaže, sami ratovi i samo povećanje terora ne moraju da dovedu do pada civilizacije. Jer, kaže, posle ratova su uvek cvetali i razvijali se i nauka i umetnost. Ali pravi razlog pada civilizacije je nesposobnost čovečanstva da reši socijalne, moralne i duhovne probleme. I kaže, dokle god postoji u okviru tog rasta i razvoja čovečanstva sloboda, da ličnost razvija slobodno svoje kreativne vrednosti, dotle postoji zdrav razvoj civilizacije. Kada se ta sloboda suzbije, kada se te kreativne vrednosti kod čoveka, tako da kažem, onako fahidiotski usmere, kada se ograniče i kada se čoveku oduzmu, onda civilizacija postupeno tone u divljaštvo, kaže, sličan kraj preti današnjoj civilizaciji. E, vidite, te reči, ako mi dozvolite još su nekoliko rečenica da probam još malo da ih objasnim, zaista mislim da oslikavaju stanje današnjeg duha i današnjeg stanja onih koji zapravo rukovode i razvojem ove civilizacije i koje drže zapravo ključ ove sudbine ove civilizacije u svojim rukama. Dakle, mi živimo u vremenu jednog potrošačkog, nemilosrdnog mentaliteta, jedne materialističke svesti i čovjek je razvio mnogo otkrića i mnogo je učinio da poveća tu udobnost svoga življenja i sve zapravo što čini ide dalje u pravcu samo tom. Znači, u pravcu ugodnosti fizičkog dela čovekovog bića. Znači, sve ide u tom pravcu, ulažu se ogromne i ogromna sredstva. Ako pogledate izveštaje Svetske banke za jednu godinu, a oni svake godine izdaju, znači, vi možete tamo da vidite da, na primjer, ne znam, 100, 200 ili 300 milijardi dolara utrošeno za rešenje siromaštva u svetu, a da su hiljade i hiljade i hiljade milijardi utrošene za turizam, za naoružanje, za infrastrukture, za razvoj bogatih itd. Znači, ne postoji suštinska volja da se reši taj problem siromaštva u svetu, postoji jedan licemerna, jedna, tako da kažem, predstavljanje tog problema i zapravo vi vidite da se promili ulažu u nešto što je problem celoga sveta, a da se 99,9% ulažu u sobstveni razvoj, sobstveno bogaćenje itd. Takav pristup je doveo do jedne velike krize koje mi prisustujemo, koje se najdrastičnije odražava danas u klimatskim promenama. Znači, mi danas kroz ove klimatske promene vidimo šta se u stvari desilo zbog najviše onih koji su bili najodgovorni zbog zapadnog tog razvijenog sveta koje je nemilosredno eksploatisao sav ostali svet, razvijao industriju i privredu i uništavao ne samo, tako da kažem, licemerno održavao resurse ljudske drugih siromašnih, nego uništavao nemilosredno prirodne resurse. E sad, pazite, te iste snage i te iste sile koje su dovelo do toga pokušavaju taj problem da reše kroz, tako da kažem sad, nove te paradigme, kao što su održivost, kroz povećanje proizvodnje obnovljivih energija i tako dalje. Ali poznato je da, da i ako ste stvorili problem jednim načinom razmišljanja, istim načinom razmišljanja ne možete da rešite problem koji ste tim načinom i stvorili. Dakle, to je nešto što vodi ovako jedan proces, jedan trend koji vodi u duboku destrukciju i koji je Nikola Tesla ne ovako, tako da kažem, proročki predvideo, koliko je on zapravo bio vrlo, vrlo, tako da kažem, spretan i genijalan u tome da računa trendove, da proračunava te trendove na osnovu statističkih podataka, i on je jedan od prvih naučnika u svetu koji se time bavio. Malo je bio preopširan odgovor na ovo vaše pitanje, ali želeo sam da baš pojasnim više različitih aspekata.
Gospodine Jovanoviću, da li su ove Tesline riječi izgovorene prije nekih 85 godina da civilizacija ostaje bez ideala jer ne može da riješi socijalne, moralne i duhovne probleme i da se kao takva pretvara u divljaštvo, da li se te riječi danas ostvaruju i kod nas?
Pa naravno, da vam kažem, mi smo očigledno u jednom dubokom duhovnom, moralnom i materijalnom sunovratu. Mislim da tu nema nikakve sumnje i da ceo taj naš pokušaj da se oporavimo, koji je vredan i koji apsolutno treba se boriti za svaki oporavak, ali mislim da je promašena suština pitanja. Znači, suština pitanja kako jedan deo našeg društva vidi jeste zapravo očuvanje tradicionalnih vrednosti, ali mislim da čak i taj deo društva koji vidi da tu leži očuvanje, ne vidi kako taj problem možda se reši. Znači, da ne govorimo o drugom delu društva koji ide slepo, tako da kažem, slepo pripajanje Evropi, evropskim vrednostima, potpuno nekritički i potpuno ne razmatrujući šta je tu dobro, šta je tu loše. Znači, ne kažem da je sve u svetu i sve u Evropi loše, naprotiv, ima mnogo stvari koje bi mi trebali da usvojimo i koje trebali da sledimo, ali nikako ne kritički. A s druge strane, nismo bili u stanju i mislim da je to najviše krivica srpskih intelektualaca od stvaranja moderne srpske države, znači u 19. i 20. veku, mislim da su najteži udarac Srbiji zadali srpski intelektualci. Malo su teške ove reči, ali stojim iza njih, evo objasnit ću zašto. Zato što je trebalo, srpski intelektualci su trebali da sačuvaju ono što je najvrednije i najzdravije u, tako da kažem, njihovoj duševnoj i duhovnoj obnovi. A trebalo je postupati po onim Hristovim rečima, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Onda kad su intelektualci išli na zapad da se obrazuju, onda su izgubili mudro zmije. Ako smem da podsjetim vaše čitaoce, vaše slušalce koji i znaju verovatno dobrim delom šta znači mudro zmije, znači zmija kada je napadnu izlaže sve delove tela, ali glavu svoju čuva jer zna onog trenutka kada u glavu bude pogođena da više neće biti živa. A glava našeg života, našeg duhovnog života jeste pravoslavno hrišćansko učenje. I da probam da kažem još nešto u što sam uveren, izučavajući ne samo Teslinu istoriju, nego kroz Teslinu istoriju, istoriju, tako da kažem, razvoja civilizacije, pa onda i naše pravoslavlje, a to je da postoji jedna misao u Svetom pismu koja glasi ovako: onaj ko je malo dobio, a ne čini, bit će malo odbijen, a onaj ko je mnogo dobio, a ne čini, bit će mnogo bijen. A mi smo dobili toliko da više dobiti nismo mogli. Znači, dobili smo najdragocenije znanje koje postoji na ovoj zemlji, koje se pojavilo na ovoj zemljinoj kugli, i kao ortodoksni, pravoslavni, izvorni čuvari tog znanja, mi smo to znanje zapostavili. Nismo činili onako kako nam je rečeno, kako su nam zapovesti bili dati, i zato mi kao srpski narod stradao mnogo više i od onih naroda koji su sa nama ušli u tu nesrećnu Jugoslaviju i od mnogih naroda koji su u našem okruženju. Ali tu ujedno i leži naša šansa za spas. Znači, duboko sam ubeđen da u toj duhovnoj obnovi postavljenoj na korenima naše tradicije, naše duhovne tradicije, da tu zapravo leži ne samo nada za srpski narod, nego nada i za ceo svet. Malo su velike ove reči, ali mislim da svet ubrzano ulazi u jednu krizu koja će imati užasno velike razmere i u kojoj se sve više pričaju u zapadnoj štampi.
Gospodine Jovanoviću, bilo bi interesantno da nam vi kao jedan od naših najvećih poznavalaca Tesle kažete nešto i o njegovoj velikoj ljubavi koju je gajio prema golubovima, o tome kako je cijel život živio po hotelima, pa i da kažete nešto malo i o njegovoj sahrani. On je sahranjen uz prisustvo sveštenika.
Prvo pitanje. Znači, postoji jako mnogo detalja koji su meni, onako, dok sam bavio izučavanjem Teslinog života, prosto ulepšavali i moj život i unosili radost dok sam čitao kako se taj čovjek ponašao, šta je govorio, kakve savete davao. Jedan od detalja je upravo ovaj koji vi spominjete, a to je taj odnos prema golubovima i ta njegova velika privrženost samo golubovima, znači prijatelja, je imao ograničen broj, kako je stario, sve više se povlačio u samoću, sve manje je se družio sa ljudima, ali sa golubovima se neprestano družio od svoje mladosti i njima se nekako čini se sve više vraća u svoje starosti. I zaista je tačna ta priča da je on imao jednu golubicu sa sivim prugama na krilima, o kojoj pisao taj njegov prvi biograf John O'Neill, i postoje pisma koje on uputio signalnim trupama američke vojske, u kojima je rekao da je on imao tu belu golubicu i da je tog belog goluba koji je bio njen par, on posle uginuća bele golubice predao upravo tim signalnim trupama i raspitivao se za njegovo zdravlje, za zdravlje tog goluba. I pošto samo da objasnim slušalcima, u to vrijeme, znači to je neka 930. godine, još uvijek je američka vojska držala golube pismonoša, da ne bi bilo zabune zašto on to dao američkoj vojsci. I raspitivao se o zdravlju tog goluba i govorio je, kaže, kako je gledao scenu kad golubica uzleće s prozora njegovog hotela, gore je visoko, i kako sokol juriša na golubicu, a golub juriša na sokola da bi odranio golubicu. Recimo, to je jedan onako mali detalj, ali zaista to ovako jedna i dirljiva i poetska, a i duhovno interesantna situacija. Kao što znate, beli golub je simbol Duha Svetoga i eto, zanimljivo je to, ne bi da ulazim ni u kakav misticizam, ali zanimljivo to kao jedna simbolika. A što se tiče Tesline sahrane, to je, čini mi se, jedno od jako, jako važnih pitanja koje je naša generacija nekako, čini mi se, trebala da prelomi i da reši. Nije ga do kraja rešila, što je razumljivo s obzirom kakva podvojenost postoji u srpskom narodu danas, s obzirom da je jedan dobar deo potpuno onako otuđen od svoje duhovne tradicije. Dakle, na predlog vladike Georgija Kananskog, Sabor Srpske pravoslavne crkve prošle godine doneo odluku da se pepeo Nikole Tesle, koji se danas čuva i koji se već decenijama čuva u muzeju Nikole Tesle u Beogradu, da se sahrani na platou Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Zašto je ta odluka važna? To bih želeo da objasnim vašim slušalcima. Pa vidite, država je kroz te neke proslave godišnjica Nikole Tesle, osnivanje muzeja još u Brozovo i Titovo vreme stala na neki način iza Tesle. Kada je došlo do ovog raspada Jugoslavije i srpska država je stala, nastavila te proslave, prihvatila je Teslu kao Srbina, kao čoveka koji je važan za nauku i kulturu srpskog naroda, ali u crkvi je postojalo, tako da kažem, diskusija, sporova, pa čak i neke neodlučnosti da li crkva treba potpuno da stane iza Tesla ili ne, s obzirom da je njegov posmrtni pepeo bio spaljen. Konačno, na ovom prošlom tom saboru koji se odigrao prošle godine, i to pitanje je prelomljeno. I crkva je stala potpuno iza Nikole Tesle i primila ga potpuno u svoje majčinsko krilo. To što prah Tesline još uvijek nije sahranjen, tome su susprotivile gradske vlasti grada Beograda i vlasti koje su danas u muzeju Nikole Tesle. Oni su smatrali da to ne treba tako da bude i da Tesla i dalje treba njihov pepeo da stoji, njegov pepeo treba da stoji u muzeju Nikole Tesle kao u nekom mauzoleju. Znači, to je, čini mi se, nešto što je od manjih značaja, jer, kao što znamo, vlasti se menjaju, pa se iskreno nadam da će doći jedna vlast u Beogradu koja će imati sluha i da će se konačno Teslin pepeo sahraniti dostojno kako i dolikuje jednom velikom pravoslavcu i Srbinu kao što je bio Nikola Tesla.
Gospodine Jovanoviću, vi ste i bivši direktor muzeja Tesla. Ja ću vas zamoliti da za kraj ovog razgovora našim slušalcima kažete nešto o tome kada je osnovan centar Tesla i čime se bavi.
Pa, centar Tesla je osnovan početkom prošle godine, u toku 150 godišnjice. U februaru mjesecu smo dobili rješenje o registraciji, a upravo sa idejom da se nekako ne dozvoli da ostanu na javnoj sceni, na javnoj sceni Srbije samo one snage koje u Tesli vide jednog ili inženjera elektrotehnike ili jednog, tako da kažem, svjetskog čovjeka koji je doprinao nekakvoj globalnoj civilizaciji. Naprotiv, mislim da je jako važno da svedočimo ovo o čemu mi danas govorimo, jer to nije pitanje samo istine koja se dogodila u prošlosti, to je pitanje naše neposredne budućnosti. Kao što sam rekao u toku ovog razgovora, a to jeste program rada našeg centra, znači mi ne želimo da se Teslom bavimo na jedan, tako da kažem, idolopoklonički način, na jedan način nekritički, na jedan način koji bi samo veličao neke njegove zasluge ili druge uveličavao, ništa ne govoreći o onim drugim njegovim važnim stavovima, pogledima i tako dalje, već želimo da se Teslom bavimo na način koji bi od najveće koristi bio za srpski narod, jer jedino mislim da zbog toga su ti veliki ljudi i živeli i zbog toga ima smisla baviti se istorijom. Znači, baveći se Teslom, vodimo računa o tome da on nije mrtvi Nikola Tesla, nego da je on živa duša. Dakle, on je jedna velika srpska istorijska ličnost koja i dalje svetli, koja nam pokazuje kuda treba da idemo, koji nas opominje da ne smemo da zalutamo na tom, ne samo našem putu, nego na putu naše dece i naših potomaka.
Doktore Jovanoviću, hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama, izuzetno mi je bilo zadovoljstvo i bit ću uvek vrlo radostan da uzmem učešće u vašim svim emisijama i programima.
Mi se nadamo da ćete biti češće naš gost. Hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa direktorom i osnivačem centra Tesla, bivšim direktorom muzeja Tesla, doktorom Branimirom Jovanovićem.